Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje despre viața lui David. Este primul mesaj din această serie. Subiectul predicii este introducerea la viața și alegerea lui David. Lumea are nevoie de modele autentice, vrednice de urmat. Oameni de caracter, al căror vieți să ne inspire să fim mai buni, să urcăm mai sus și să stăm mai înalt. Carl Sandburg, unul dintre biografii lui Abraham Lincoln, președintele Americii, care a fost ucis, imediat după ce descrie scena asasinării președintelui, a citat un proverb de pădurar. Un copac este măsurat cel mai bine când este la pământ. Și opinia lui este că la fel și cu oamenii. Nu poți să știi cu adevărat măsura unui om decât atunci când este la pământ. Numai atunci poți să-i măsori lungimea semnificației, lățimea impactului și adâncimea caracterului, numai când este la pământ. Și este bine ca să ne luăm modele de oameni, nu cei care sunt pe picioare încă. Stele de cinematograf, campion la sport, sau mai știu eu ce alți guru care trăiesc încă în viață. Ci este bine să ne luăm modelele pe care le urmăm atunci când ei sunt deja la 2 metri sub, când sunt întinși la pământ. Pentru că numai abia atunci când te uiți la sfârșitul felului lor de viețuire, poți să îți dai seama dacă au terminat bine sau dacă n-au terminat bine. În urmă cu 20-30 de ani aveam și eu modelele mele. Astăzi, dacă mă uit la oamenii pe care i-am avut ca modele, a zice, Doamne ferește să fiu ca și ei. Evrei 13:7 spune, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Mai marii noștri care ne-au fost mentor, metodele pe care ne-au străduit să ni le inspire, să-i imităm și care și-au dovedit până la sfârșit credincioșia, pe ei trebuie să îi urmăm. Pentru că dacă începutul vieții unui om este un lucru important, sfârșitul vieții este esențial. Eclesiastul 7:8, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bun este sfârșitul vieții unui om decât începutul lui. Acestea fiind zise, haideți să ne uităm la un astfel de model. Un model care este la pământ de aproape 3000 de ani, peste care au trecut secolele, peste care au trecut mileniile și care a rămas în picioare ca și un model autentic, vrednic, de urmat. Nu este om în toată Scriptura mai pomenit ca și acest om. Numele lui este David. El este menționat de cele mai multe ori în Noul Testament și în Vechiul Testament mai mult decât oricare dintre nume, în afară de numele lui Iisus. Despre Avram, Biblia vorbește în 14 capitole. Despre Iosif, nepotul lui, sau stră-nepotul lui, vorbește în alte 14 capitole. Iacov este descris în 11 capitole, Ilie în 10. Dar știți câte capitole rezervă Scriptura pentru descrierea vieții lui David? 66 de capitole sunt acordate vieții lui David. El este menționat în Noul Testament de 59 de ori. Nu există personalitate despre care Biblia să se ocupe mai mult ca și despre această personalitate numită Împăratul David. Ce daruri diverse! Ce talente de excepție puse în acest pumn de țărână și lut. Incredibil. Absolut incredibil. Uitați-vă la el. N-a fost muză poetică care să umple un om mai mult ca și pe acest om, David. El este cel mai citit dintre toți poeții lumii. În momentul când auzi lucrul acesta, tu ca român poate te scandalizezi și spui, stai puțin, poate fi cineva mai mare ca și marele nostru Eminescu?
Și aș vrea ca să te aduc la Eminescu și să îți spun că Eminescu scrie următoarele cuvinte. Multe flori sunt, dar puține rod în lume să o poarte. Toate bat la poarta vieții, dar se scutură multe moarte. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune, înșirând cuvinte goale ce din coadă au să suie. Unde voi găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Critici voi cu flori de șarte care în roade n-ați adus, e ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune. Dați-mi voie să-mi iau îndrăzneala, chiar dacă poate înseamnă multă aroganță din partea mea, de a comenta puțin poezia lui Eminescu. Dar îl iau după versurile lui. Și el spune în felul următor că a scrie poezie fără a avea conținut, doar de dragul versificației, este ușor a face. A scrie versuri atunci când nu spui nimic, e foarte ușor. Poezia bună, spune el, nu constă doar în cuvinte care sună frumos, care au o rimă și ritm, ci poezia bună și foarte bună. Și cea mai bună este poezia care exprimă adevărul. Adevărul. Și Eminescu este unul care se întreabă unde voi găsi cuvântul să exprime adevărul. El avea pretenția că are adevărul, nici nu mai este nevoie să-l caute. Pentru el este important ce? Era să caute cuvântul potrivit, să exprime adevărul pe care deja îl știa. Asta este ceea ce îi lipsește lui Eminescu, dar îi este definitorul lui David. David este unul care nu este preocupat de cuvinte, de rime, de ritm. El este preocupat mai presus de orice de adevăr. Și motivul pentru care este cel mai mare poet este pentru că este unul care însetează după adevăr, cum însetează cerbul după izvorile de apă. Este pentru că unul care se scoală dimineața și este obsesie pentru el în a-l găsi pe adevărul, care nu este o propoziție, ci care este o persoană. Și de aceea nu există poet mai mare ca și poetul și misticul acesta numit David. De aceea, pare rău, dar adevărul lui Eminescu nu are nicio valoare comparativ cu adevărurile care sunt bulgăre de aur scoase din gura păstorului de pe plaiurile Betleemului, David. Multe flori sunt, dar puține rod în lume să o poarte, toate bat la poarta vieții, dar se scutur multe moarte, cu flori deșarte care roade n-ați adus. A spune versuri cu adevăruri dubioase, cu adevăruri mediocre, patetice, roade nu poți aduce. Dar atunci când îți deschizi urechile și îți lași inima să fie instruită în poezia, în cântecele, în adevărurile pe care acest David le prezintă în psalmi, pur și simplu te scalzi în marea aceasta a lui Dumnezeu și ești de acolo împrospătat și refăcut. David este deci fără egal, fără rival, de departe cel mai bun, cel mai citit, cel mai inspirat poet dintre toți poeții. Am reușit să vă conving, cel puțin pe voi, chiar dacă alții vor contesta lucrul acesta. Pentru ce? Pentru că ne-a prezentat adevărul și adevărul ne face liberi, liberi cu adevărat. Nu numai că era cel mai bun și este cel mai bun dintre poeți, dar ăsta este un muzician de clasă. Îl avem noi aici pe Edi și ne mândrim cu el, și când m-am dus în România m-am mândrit cu Edi, cântăreț ca la mine biserica nu există. Numai că cântăreț ca și David nu există. Ăsta în momentul când punea mâna pe harfă și începea să cânte, dracii care dădeau târcoale la Saul începeau să fugă bezmetici. Pentru că muzica pe care el o cânta era așa de divină încât era ruptă din prezența tronului de domnie. Muzica pe care o cânta David în harfa lui era absolut divină și demonii le amintea de gloria lui Dumnezeu și nu puteau să stea în fața muzicii acesteia. Nu știu dacă este alt cântăreț care să cânte așa. Nu am întâlnit, s-ar putea să existe, dar se fac cercetări intense și deocamdată nu s-a găsit niciun competitor. Mai mult, muzician, cântăreț, dar el este cel ce a organizat corul, orchestra, sinfonia de la templu. Pentru sute de ani, toate ritualurile de la templu, închinarea, corul leviților, orchestrația era sub bagheta lui David. David a orchestrat toată cântarea și închinarea și lauda, cea mai elaborată închinare care a fost vreodată sub forma ritualului. David, poet, inegalabil, cântăreț de excepție. Evreilor nu li se permitea arta și nici sculptatul. Arta, mă refer, în pictură. Deci evreii nu erau inspirați sau nu cultivau arta picturii și alta sculpturii pentru că nu cumva să fie tentați să picteze lucrurile de sus despre Dumnezeu sau să prindă în sculptură formele divine. Dar sunt convins un lucru. Dacă David n-ar fi trăit cu restricția aceasta de a își bloca, de a își controla darul lui de artist, Michelangelo ar fi fost un copil de minci, pe lângă talentul și pe lângă ceea ce ar fi produs David în domeniul sculpturii și picturii. În schimb, la evrei era voie ce? Coreografia, baletul, dansul. Nu era un balerin mai zvelt, mai mlădios, mai inovativ, mai creativ ca și David. Chiar dacă baptiștii se scandalizează la chestia asta, așa cum se scandalizează evreii la pictură și la sculptură, ăsta știa să joace. Ăsta știa coreografie înaintea Domnului. Încât nevasta, când îl vede, este plină de pismă, de gelozie. Cum tu să dansezi așa de frumos înaintea Domnului? Dacă luăm, deci, pe David din punctul de vedere al naturii lui artistice, este fără egal. Și noi, când auzim de artiști, ne se pare că sunt puțin mai extrem. Sunt ei populari, dar sunt puțin ciudați cu tonele lor, cu păsăricile lor. Dar ce combinație, ce echilibru la acest David. Este o natură artistică fără egal, dar este echilibrat cu o puternică percepție și cu un realism care este inegalat. Asta este unul care, în momentul când latră șacalul și bagă fiorii morții în copiii din vremea lui, ăsta merge afară și zice, hei, veniți încoace șacalilor și lupilor. În momentul când vine leul să-i fure oile, să apropie de leu, hei, cum vreți să ne luptăm? Și prinde falca leului și smulge din articulație. În momentul când vine ursul să se joace cu oile lui, îi rupe spinarea. Asta este viteaz fără seamăn. Concepția noastră despre vitejie este că dacă ești din ăsta tare ca și o gorilă, ai minte de gorilă. În sensul că aici putere, dar aici niema. Sus nimic, la etajul superior. Dar bătăliile și luptele lui David sunt unele care nu stau în forță brută, ci sunt bătălii înțelepte, deștepte. Asta este un război nu tare în forță, ci tare în minte. Deci îl vedem pe el că este un războinic fără egal, curajos, care merge în fața uriașului și nu se luptă cu zalele lui și cu sabia lui, ci se uită la punctul vulnerabil pe care le are și folosește slăbiciunile lui și punctele tare ale adversarului pentru a-l face knockout. De obicei, de la gorile nu te aștepți ca să fie oameni de stat. Dar ăsta este om de stat, fără egal. Asta în momentul când intră într-o adunare, imediat oamenii recunosc prezența lui regală. Și asta conduce cu înțelepciune. În momentul când te uiți la David, vezi că cuprinde aspecte așa de diverse, înmănunchiate într-un singur boț de țărână, într-o singură persoană, uimit, darul de excepție. Dar probabil, de departe, cea mai strălucitoare dintre ele, dintre calitățile lui, este calitatea lui de mistic, de om care îl caută pe Dumnezeu cu o pasiune fără egal. Cum însetează un cerb după izvoare de apă, așa însetează sufletul meu după tine, Dumnezeule. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu mai mult decât orice teolog, orice filozof, orice guru din vremea lui. Om care a înțeles importanța cunoașterii Dumnezeu și a părtășiei cu el. David este unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu din toată istoria. În momentul când auzi despre el, zici, wow, ce om! Numai că David, cu toate că a avut calități de excepție, n-a fost deloc perfect. A fost ca și noi, uman, după ce a câștigat încrederea și respectul țării, în câteva clipe de ispită, a risipit deplorabil tot ceea ce a câștigat într-o viață întreagă. Și natura lui, păcătoasă ca și a noastră, s-a arătat în toată urățenie, inconsecvențe, slăbiciuni, contradicții, falimente. I-au marcat pentru restul vieții. Și toate acestea au fost scrise pentru noi și pentru învățătura noastră. David, un om de departe de a fi perfect, a trăit viața cu trăsături, cu realizări, cu căderi și cu împliniri, care merită să fie studiate de noi, să învățăm de la David. Să devenim ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru David, și anume, să fie împăratul lui ales, după inima lui Dumnezeu. E foarte important să înțelegem și noi de ce trăim în această lume. În fiecare dintre noi este această dorință de a fi împărați. Nu-i așa? Care dintre voi, dacă ați avea ocazia să deveniți un împărat, ați zice, eu refuz, nu mă interesează slujba. Unii ar putea să zică, nu mă gândesc, nu te gândești, știi pentru ce? Pentru că nu s-o evit ocazia. Dar în momentul când ți s-ar pune ocazia și oferta ar fi una categorică, să știi un lucru, cu toți am zice, și eu vreau. Știți pentru ce? Pentru că este înscris în genele noastre, este scris în constituția noastră adâncă, în caracterul nostru moral și spiritual, este înscrisă această potențialitate de a deveni împărați. În momentul când Dumnezeu a zis, hai să-l facem pe om după chipul nostru și după asemănarea noastră, nu s-a gândit să facă cerșetori, ci în momentul când Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea lui, a pus tiparul, a pus amprenta de a deveni ce? De a deveni împărați ca și el. Fii de împărați ca și el. Să stăpânim, să conducem ca și el. Universul lui Dumnezeu este infinit în spațiu, este infinit în timp, este infinit în lumi și universe care pot fi. Și Dumnezeu are nevoie de ce? Are nevoie de împărați ca să domnească, să stăpânească, să controleze aceste lumi. Apocalipsa 2 cu 18 și 19. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri, le va cârmâi cu un tăiar de fier și va zdrobi ca niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Este Iisus Hristos care spune acest lucru. Eu am primit putere, autoritate, domnie de la Tatăl meu, sunt pus pe scaun de domnia lui Dumnezeu și cum am primit eu, așa vă dau și vouă dacă biruiți până la sfârșit. Și noi suntem chemați să devenim biruitori. Pentru ce? Pentru ca să împărățim împreună cu Hristos. Apocalipsa 3 cu 14 și 22. Celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut pe scaunul tatălui meu de domnie. Noi suntem destinați să fim împărați. Asta este ceea ce este scris în codul nostru genetic. Să împărățim împreună cu Dumnezeu. Noi suntem aici în Academia Divină a formării următorilor împărați ai împărăției lui Dumnezeu. Nimic nu se compară cu această poziție, nu se compară cu această onoare, nimic nu poate fi pus alături de toate scenariile lumii cu privire la cum va arăta viitorul. Ce diferență este între viitorul pe care oferă Scriptura, Biblia, față de viitorul pe care îl oferă lumea modernă, vestul, secular sau estul, mistic, religios? Așa să ne uităm puțin la modul cum se uită un om secular crescut la școlile de partid sau la școlile publice în America. Nu-i mare diferență? Nu-i mare diferență? De modul cum va arăta viața lui peste 50, peste 100, peste 500 sau peste 5.000 de ani? Știți cum? Absolut sumbru. O gaură neagră. Viața se termină la mormânt. Ne întoarcem în pământ de unde am venit. Suntem dezintegrați de propriile enzime. Apoi vierbii au un ospăț copios. Intrăm printr-un capăt al sacului viermilor și ieșim prin celălalt capăt ca niște excremente de vieri. Noi, cele mai însemnate ființe care suntem pe fața pământului, dintr-o dată suntem excrementele viermilor. Și am ajuns o grămadă de gunoi pe care nici viermii nu mai pot devora. Ăsta este omul în concepția comunistă sau în concepția seculară, ateistă, pe care noi o învățăm și pe care copiii trebuie să o înghită în școlile publice. Ce mângâiere dezolantă este pentru omul ateist. Ăsta este raiul ateilor, să ajungi mâncat de vieri. Minunat! Când te gândești la viața de peste 100 de ani, despre 1000 de ani, 10.000 de ani, cea mai frumoasă ființă, cea mai glorioasă persoană care a trăit vreodată, să nu fie decât o grămadă de excremente? Și dacă asta este ceea ce înseamnă perspectiva ateistă, atunci ce rost are să fii bun, să fii altruist, să fii slujitor altuia, să te dăruiești sacrificial pentru fericirea altora? Dacă nu este viața nimic mai mult decât să fii mâncat de vierme, atunci ultima ta dorință este să fii viermele cel mai mare. Viermele ultim care rezistă. Viermele care mănâncă pe toți ceilalți viermi mai tântălăi. Și care la sfârșit zice: am rămas mai eu singur. Este ceea ce spune arhitectul acestei filozofii, Jean-Paul Sartre, existențialismul francez, care este la bazele secularismului occidental. Jean-Paul Sartre spune în felul următor: iadul sunt oamenii. Când ai de-a face cu oameni care nu cred în rai, nici în iad, nici în judecata de apoi, ci oameni care cred numai în moarte, viermi și terminare, atunci să știi că ăștia sunt iadul. Astfel de oameni care nu cred în bine absolut, care nu cred în judecata de apoi, care nu cred în răsplătirile dumnezeiești, ăștia sunt iadul. Oamenii sunt iadul. Încă o dată aș vrea să ne inspirăm din viața acestui împărat numit David. Să vedem pentru ce suntem aici. Care este destinul nostru final? Aș vrea să ne abatem obiectivul de la această minciună grotească, de la ceva care este străin față de noi, că omul este produsul întâmplării și că cu moartea totul se termină, și este această filozofie a nihilismului, a unui mare nimic. Aș vrea să ne uităm la Scriptură, să ne lăsăm inspirați de a fi mai mari, de a gândi mai înalt, de a ne înălța mai sus, unde suntem destinați să fim, pe tron împreună cu Iisus Hristos. Pentru omul din vest, am văzut cum stau lucrurile, pentru omul din est, lucrurile par puțin mai aventuroase. După ce mori, totul depinde de karma care ți-a fost dată. Și karma este determinată în special de cum ți-ai trăit viața. Ai făcut bine sau ai făcut rău? Dacă ai fost până acum într-un palat regal în care ai avut tot felul de slujitori și ai mâncat cele mai copioase alimente și ai fost unul îmbrăcat în purpură și în insubțire, după ce ai murit ai două șanse. Fie ajungi șobolan prin canalele orașelor, dacă ai făcut, n-ai fost prea bun acolo, fie dacă ai fost foarte bun, dacă ai fost un împărat, un prințișor foarte bun, atunci cea mai mare răsplătire care ți se poate da, știți care este? Să devii o foarte mare doamnă vacă. Vaca este cea mai înaltă răsplătire care ți se poate da. Să te întrupezi într-o vacă este culmea, este apogeul, este sfârșitul. Ce penibile și ridicole! Ce împotriva ceea ce este natura, ceea ce simțim noi în cugetul nostru, sunt toate aceste alternative. Dar ce se potrivesc de minune? Conceptele Bibliei cu ceea ce este scris în noi și simțim că da, asta este. Și anume, am fost creați de Dumnezeu. Am fost creați după chipul lui Dumnezeu. Am fost creați ca să fim împreună cu Dumnezeu pe scaune de domnie. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Vine moartea, vine necazul, vine sfârșitul. Nu vă speriați, nu vă îngrijorați. Pentru că toate aceste lucruri nu sunt altceva decât trecerea dincolo unde să fiți împreună cu mine. În apartamentele mele imperiale. Mă duc să vă fac un loc, acolo unde sunt eu să fiți și voi. Unde stau eu să stați și voi. Pe tronul de domnie pe care stau eu să stați și voi. Glorie lui Dumnezeu. Pentru planurile dincolo de orice imaginație, pe care noi numai le-am bănuit sau am visat vag, dar El le duce la îndeplinire. Celui ce va birui voi da Și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie, după cum și-am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul meu de domnie. Asta este ceea ce aș vrea să facem împreună. Să învățăm împreună cum să biruim. Cum să ajungem la finișul în care Hristos ne aștepte prin arcul de triumf al cerului. Bine ai venit, rob bun și credincios, primește moștenirea. Iisus ne spune că cel mai mare om născut din femeie, înainte de a veni El, a fost Ioan Botezătorul, mai mare decât Avram, decât Moise, decât David, și totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor nu se poate compara cu Ioan Botezătorul. Cel mai mic. Și în împărăția cerului Dumnezeu vrea să ne facă nu cel mai mici, ci cei mai mari să domnim împreună cu Hristos. Asta este chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. O credem? Dacă o credem, veți veni duminica viitoare la biserică. Dacă o credem, atunci ne dedicăm cu tot ceea ce avem pentru a ne pregăti, a fi gata să biruim. Dacă nu credeți, veți fi ca și ateii. Sau veți îmbrășișa celelalte lucruri. Doamne, să nu cumva să ajung rău, șobolan sau șoarece sau câine, ci să ajung vacă în lumea cealaltă. Noi în prezent suntem în școala lui Dumnezeu care își face împărați. Pentru convertire este nevoie de 5 minute sau mai puțin. Dar pentru a deveni un împărat, împărăția lui Dumnezeu, e nevoie de o viață întreagă de instruire, de educare, de formare, de dedicare. De aceea, haidem să nu credem că odată ce am venit la credință s-a terminat. Din contră, lucrarea lui Dumnezeu abia începe. Instruirea în a deveni împărați. Cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să petrecem câteva săptămâni sau poate chiar luni în istoria aceasta lui David, așa că este abia introducerea la subiectul cum Dumnezeu își face împărați. Primul lucru pe care aș vrea să vă spun este că alegerea de a fi împărați nu este a noastră. O, fiecare dintre noi am vrea să fim împărați. Cât de tare am vrea să fim împărați. Numai că împărăția este un lucru care ține de alegerea lui Dumnezeu și nu alegerea noastră. 1 Samuel 13:14. Dar acum domnia ta nu va dăinui, Domnul și-a ales un om după inima lui și l-a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Alegerea de a fi împărat nu este a noastră, ci este a lui Dumnezeu. Costache Negruțe are o novelă intitulat Alexandru Lăpușneanu. Anul 1840, în Moldova. Alexandru Lăpușneanu, prin intrigi dubioase, reușește să ajungă la scaun de domnie a Moldovei, este luxat de Iacov Iraclit, numit Despotul, care iară este terminat și este lichidat de Ștefan Tomșa. Între timp, Alexandru Lăpușneanu merge la curtea de la Constantinopol sau de la Istanbul și acolo prin intrigi, prin bani, reușește să cumpere vizirii de acolo, să ia ceva boaste, să primească scrisori de acreditare și să vină să îl răstoarne pe Ștefan Tomșa de pe scaunul de domnie. Când se apropie de Moldova, pe la Tecuci, o delegație de 5 boiari din partea împăratului vin Moțoc, Veveriță, Spătarul Spancioc și Stroici și stau de vorbă. Am auzit, urmă Alexandru, de bântuirile țării și am venit să o mântui. Știu că țara mă așteaptă cu bucurie. Să nu bănuiești, măria ta, zice Moțoc, țara este liniștită. Pentru aceea ne-a trimis obștia. Să spunem că norodul nu te vrea, nici nu te iubește. Să te întorci înapoi. Și Alexandru Lăpușneanu răspunde: dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Dacă voi nu mă iubiți, eu vă iubesc. Pre voi, cu voia, ori fără voia voastră. Să mă întorc, mai degrabă își va întoarce Dunărea curs îndărăpt, decât să mă întorc eu de la a lua scaun de domnie. Sunt unii care vor cu orice chip să fie împărați. Ca și Alexandru Lăpușneanu să-și dorească scaunul de domnie. Să fie în controlul vieții lor. În momentul când Hristos vine și bate la inima lor să spună: tinere, dă-mi inima ta. Nu inima, nu scaun de domnie. Mai degrabă își întoarce durerea cursul îndărăb decât eu să renunț la domnia, la stăpânirea, la controlul asupra vieții mele. Faptul că vrei cu toată inima să fii împărat și să conduci peste viața ta sau peste viețile altora, nu înseamnă că vei ajunge împărat. Cine vrea să-și păstreze viața, o va pierde. Dar numai atunci poți deveni împărat cu adevărat când te alege Dumnezeu. Când Dumnezeu se uită la tine și ochii Domnului cercetează tot pământul să vadă dacă este un om după inima lui. Și când găsește un om după inima lui, pe acela îl alege. Și nu-mi doresc mai mult decât să fiu ales lui Dumnezeu la împărăție. Nu-mi doresc mai mult decât cei care sunteți aici prezenți să fiți aleși lui Dumnezeu la împărăție. Încă o dată, Dumnezeu alege. Este Dumnezeu care alege și noi, slavă Lui. Numai că ascultați-mă cu atenție și asta aș vrea ca să fie un prilej de meditare pentru fiecare dintre noi care suntem prezenți aici. Dumnezeu l-a ales pe Saul, fiul lui Chis, să fie împărat. Primul împărat al lui Israel, ales a fost împăratul Saul, ales de Dumnezeu. Și în modelul acestor doi împărați, noi avem ceva din ceea ce Dumnezeu are în vedere în lucrurile spirituale, în domeniul vieții veșnice. Dumnezeu l-a ales pe Saul să devină împărat și Dumnezeu vrea să îi facă casa lui și familia lui o dinastie care va domni veșnic în Israel. Numai că alegerea lui Dumnezeu a fost zădărnicită de două lucruri, de două atitudini pe care le-a avut Saul, împăratul. Cele două atitudini sunt următoarele. Filistenii l-au atacat, era împărat, deja era foarte influent și-o luase la nas și atunci Dumnezeu a vrut ca să-l pună la încercare. Și filistenii erau, poporul era adunat cu el, înaintau puternic spre ei și Samuel, mesagerul lui Dumnezeu, a zis să stai și să nu începi lupta până când nu voi veni să aduc jertfa. Nu începe lupta până când eu nu dau binecuvântarea. Nu încerca să stai în fruntea oaștelor până când nu eu vin să conduc războiul. Și ăsta stă 7 zile și așteaptă și poporul este liniștit și ăsta nu mai are răbdare. În a 7-a zi, Samuel i-a spus, voi veni în a 7-a zi și nu are răbdare să aștepte până la sfârșitul celui de-a 7-a zile și aduce el jertfa. Și în momentul când aduce jertfa, atunci apare Samuel și spune, ce ai făcut? Cum ai îndrăsnit să aduci jertfa pe care numai eu, unsul Domnului, puteam să o duc? Cum ai îndrăsnit? Din cauza asta, Dumnezeu ți-ar fi dat împărăția. Dar acum, ce-o ia? 1 Samuel 13:12. Mi-am zis, filistenii se vor pogorî împotriva mea la Gilgal și eu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăsnit și am adus arderea tot. Ai lucrat ca și un nebun, n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul a fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Dar acum domnia ta nu va mai dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui care să fie căpetenia poporului pentru că n-ai păzit ceea ce ți-a poruncit. Pentru că în loc să ai credință, te-ai lăsat cuprins de frică. Ți-a fost frică de alte lucruri în loc să te încrezi de plin în Dumnezeu. Ai fost cu privirea atințită la lucrurile din jurul materiale în loc să stai cu privirea atințită la cer. Preocupările tale au fost unele materiale în loc să fie divine. Pentru că ești chemat să fii împărat al lui Dumnezeu pentru împărăția lui Dumnezeu. Pe mulți ne cheamă Dumnezeu, dar câți vom rămâne până la sfârșit? Din cauza necredinței. Din cauza necredinței. A doua cauză pentru care Saul, fiul lui Chis, primul împărat, care trebuia să fie reprezentantul unei domnii veșnice, cap de dinastie, a fost lepădat, este pentru că Domnul i-a dat o poruncă. Du-te și bate pe amaleciți. Du-te și nimicește cu desăvârșire poporul acesta. Amaleciții au fost primul popor care s-a năpustit pe la coadă. Au venit prin spate și s-au năpustit peste cei bolnavi, peste cei slabi din convoiul care a ieșit din Egipt. Du-te și nimicește cu desăvârșire. Absolut tot ceea ce este să fie ucis. Și el merge și în loc să împlinească porunca Domnului, ucide pe unii pe alții, dar păstrează vacile, oile, boii, măgărițele și toate animalele care erau bune și îl aduce și pe împăratul lor, Agag, îl aduce fără să îl lichideze acolo. Să facă o mare demonstrație, o paradă militară la Gilgal, să aducă jertfe Domnului să se bucure. Și vine prorocul Samuel, care toată noaptea plânge când aude din partea Domnului ce a făcut acest Saul pe care îl iubea ca pe propriul său fiu. Și plânge și agonizează și când merge dimineața la el, ce ai făcut? Am păzit porunca Domnului, vin de la cea mai glorioasă victorie. Mizerabile. Ce-i dăhitul acesta de oi și mugetul de boi care sunt acolo? Ce-i cu el? Animalele pe care poporul nu vrea să le ucidă. Ascultă. Îi plac Domnului mai mult ardere tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, păzirea cuvântului său mai mult decât grășimea berbecilor? Căci neascultarea este tot așa de vinovată ca și ghicirea, împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, Domnul te leapădă ca și împărat. S-a terminat cu tine. Și-a plecat. Și el s-a prins de el, cinstește-mă înaintea bătrânilor, s-a prins de el și prorocul se trage și îi rupe haina și când îi rupe haina, așa rupe Dumnezeu împărăția de la tine, să nu te mai văd. Și unul care era destinat să fie cel mai mare împărat al lumii, model a împăraților lui Dumnezeu, este lepădat din cauza necredinței și din cauza neascultării. Și noi putem ajunge exact în situația lui. Două lucruri. Dumnezeu ne-a creat să devenim împărați. E nevoie de o inimă după voia lui Dumnezeu. Și nevoie de credință și nevoie de ascultare. Uită-te la viața ta. Uită-te la viața ta și cercetează-te. Pentru că poți să câștigi lumea întreagă cu toate gunoaiele ei și să pierzi poziția cea mai glorioasă posibilă care poate fi în tot universul de a împărți împreună cu Hristos. Dumnezeu se îndure de fiecare dintre noi, să se îndure și de mine, să vegheze asupra căilor mele, să fiu biruitor până la capăt cu Iisus Hristos. Amin.